Hai teman baca, selamat datang di Poca, podcast kumpul baca bersama aku, Rata. Di season kedua ini, Poca hadir dengan format baru yaitu perbincangan hangat dalam bedah buku, diskusi, dan juga cerita pendek dari program Teman Baca Bercerita. Salam kumpul baca dan selamat mendengarkan. Hai teman baca, selamat datang di Pocap. Nah, kali ini kita akan sharing tentang salah satu agenda kumpul baca yang lalu, yaitu temu penulis. Kumpul baca sangat beruntung bisa mengundang penulis Teddy dan Macy yang akan membahas salah satu novel mereka yang berjudul Semasa. Yuk kita simak ada cerita apa sih di balik penulisan novel Semasa ini?
Kami berdua dari kecil suka baca, dan semua anak yang kayaknya waktu kecil suka baca buku cerita pasti pengen jadi penulis juga kan? Jadi kayaknya dari kecil banget kami berdua tuh ternyata punya pengalaman nulis cerita juga. Jadi waktu SD tuh ya, aku dikasih tahu ibuku bahwa dulu kerjaanku itu adalah nawarin ke teman-teman, nih ada judul-judul, kalian mau aku tulisin gak ceritanya? Kalau mau bayar 1.000 ya, gitu. Jadi ternyata waktu SD itu yang aku lakukan, gak tahu deh sampai berapa lama aku melakukan itu gitu. Dan sampai besar pun selalu pengen jadi penulis, tapi memang karena kesibukan dan yang lain-lain belum banyak, sampai akhirnya aku sama Teddy memutuskan untuk bikin blog gitu. Ketika waktu itu aku dapat beasiswa untuk kuliah di luar, jadi kami pengen ada project bareng-bareng gitu, nulis soal perjalanan. Ada kayak blog yang ditulis sama Teddy soal jalan-jalan di Indonesia dan jalan-jalanku di tempat waktu itu aku S2 di luar gitu ceritanya. Jadi kami mulai terbiasa nulis bareng dari cerita blog itu. Blognya tuh kami bikinnya 2009, jadi umurnya udah lebih dari 10 tahun ya sekarang, dan udah gak terlalu aktif lagi sejak kami bikin post. Tapi itu ceritanya dari kami mulai suka nulis sebagai individu sampai mulai nulis bareng-bareng gitu.
Mulainya mirip sih sama Messi, cuman Messi harganya lebih mahal ya 1.000. Aku dulu jualan. Aku suka gambar juga waktu kecil, jadi aku gambar itu bikinin komik buat orang yang bayarin ngasih aku apa namanya nggak buku tulisnya sama alat gambarnya, bayarnya cuma Rp250.
Kita beda umur teh, ya, beda generasi kali, udah inflasi.
Bakso lah itu ya. Aku ingat judul cerita yang ku karang dulu tuh judulnya Si Gombal.
Umur berapa tuh Ted?
SD.
Oh, SD, wow udah ngegombal.
Nah itu pendekar, cerita pendekar sih. Kalau misalkan Semasa itu, kami nggak sengaja sih, waktu itu kami menulis satu cerita bersama yang nggak kelar-kelar karena nggak dapet gitu loh maunya diapain gitu. Suatu hari kami nongkrong di coffee shop di jalan
Dharma Wangsa. Yang udah tutup sekarang.
Yang sekarang udah tutup. Nah. Terus kami lihat buku dengan berisi esai foto yang road trip keluarga kecil gitu. Di sana itu ada anak kecil bersama orang tuanya, dua anak kecil lagi main-main, ada dia berfoto di bawah kendaraannya, atau ada foto dia lagi mau lompat ke sungai gitu kan. Nah terus kami, karena esai itu nggak cerita terlalu banyak itu siapa, kami saling nebak-nebak waktu itu. Ini siapa ya mereka gitu, apakah mereka sepupu atau mereka kakak adik dan segala macam. Nah terus kami jadi ngobrolin tentang sepupu-sepupu masa kecil kami gitu. Sekarang ini sebetulnya kita masih berhubungan nggak sih, masih kenal nggak sih, atau orang yang dulu akrab sekarang ternyata agak detached gitu. Nah, gara-gara itu jadi membayangkan anak-anak di foto itu, kalau mereka besar, kelihatannya di situ tuh mereka sangat akrab gitu ya. Nah, terus si cowoknya lagi mau melompat, si ceweknya kelihatan agak takut-takut gitu. Nah, terus gimana ya kalau mereka besar, ternyata si ceweknya ini agak-agak bukan lagi orang yang takut-takutan gitu loh, tapi dinamikanya agak berbeda gitu. Nah terus gimana ya saat mereka tidak lagi berinteraksi, apakah mereka masih sedekat waktu kecil atau apa-apa gitu. Jadi kalau tadi nanya inspirasinya dari mana, bisa macam-macam sih. Salah satunya kalau Semasa itu dari SI Foto. Makanya settingnya road trip kan awalnya, dari gambar itu, dan memang kami ngebayangin gimana ya kalau mereka road trip lagi di masa mereka sudah besar gitu.
Dan udah lama gak ketemu, terus jadi orang asing satu sama lain gitu. Iya, Teddy sudah sempat ceritakan, ini adalah tentang sepupu yang waktu kecil akrab banget, tapi ketika bertemu lagi sebagai anak umur 20-an, sepertinya sudah jadi orang asing untuk satu sama lain. Jadi sebenarnya kalau ditanya tentang apa, ini adalah tentang keluarga, tentang menjadi dewasa, dan tentang perpisahan juga gitu. Jadi selama ini kan kalau novel keluarga di Indonesia gitu ya, banyak yang ngomongin bahwa keluarga itu apa ya, hal yang paling tinggi lah nilainya, it's above everything. But is it true that blood is thicker than life misalnya? Apakah hubungan antar orang di keluarga itu bisa dianggap akan selalu begitu tanpa dirawat, atau memang hidup akan membawa kita ke jalan yang beda-beda, dan apakah keluarga juga bisa memutuskan untuk berpisah gitu. Jadi itu sih pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami eksplorasi lewat Semasa.
Hal yang memudahkan sekaligus membuat rumit sih, menulis berdua itu kan beda banget dengan nulis sendiri gitu. Mm-hmm. Jadi itu juga yang membuatnya agak-agak lama gitu. Prosesnya, gimana ya prosesnya? Kami tuh sempat stuck di bagian tengah sih, sempat diem lama gitu. Kalau prosesnya, awalnya itu kami menulis masing-masing. Jadi aku menulis tokoh Coro, Messi menulis tokoh Sachi. Di pertama gitu, di desainnya akan seperti itu. Mm-hmm. Tapi kemudian saat bergerak, kami pikir cerita ini sederhana dan harus diceritakan dari satu sudut pandang saja gitu. Jadi awalnya dari dua sudut pandang, kemudian menjadi satu sudut pandang. Nah karena itu banyak yang harus ditulis ulang, karena dunianya dilihat dari satu tokoh gitu. Nah menulisnya bagaimana, karena suaranya harus konsisten dari si Coro ini gitu kan. Banyak bagian yang Messi menulis, tetapi kemudian aku harus menulis ulang dari sudut pandangnya si Coro gitu. Jadi prosesnya jadi dua kali sih untuk nulis di beberapa bagian gitu. Karena ada bagian yang Messi yang menulis harus ditulis ulang supaya suaranya konsisten dengan si Coro gitu.
Ya, terus salah satu hal yang waktu itu sempat bikin kami stuck juga adalah waktu itu ya kami lagi banyak baca buku penulis Amerika Latin. Dan penulis Amerika Latin itu ceritanya sangat surreal, terus penuh dengan gejolak, plotnya seru gitu ya. Sedangkan ketika kami nulis ini, kok kayaknya cerita ini lempeng gitu ya, nggak banyak gejolak, nggak banyak kejadian. Kayaknya kalau kita harus bikin plot yang menukik-nukik atau ada plot twistnya, ini nggak cocok buat cerita ini gitu. Jadi kami memang akhirnya perlu untuk berhenti dulu dan ngobrol. Sebenarnya cerita ini tuh ingin kita sampaikan dengan cara yang gimana sih? Yang lebih tenangkah, yang lebih mengalir? Kalau iya, deskripsinya seperti apa? Sedangkan mungkin banyak ekspektasi pembaca kan sukanya cerita yang ada tukikan plot gitu ya. Ya, jadi waktu itu kami memutuskan cerita ini kayak bagusnya diceritakan dengan lebih tenang dan lempeng. Terus ternyata ketika sudah terbit, banyak yang bilang ke kami bahwa ini rasanya kayak baca cerita Jepang gitu. Penulis Jepang yang lebih kontemporer, yang di Tokyo, yang ngomongin kehidupan sehari-hari, alurnya lebih tenang, tapi ada emosi yang disampaikan juga di situ.
Tapi kemudian kami memang berpikir bahwa menulisnya tanpa ada konflik yang sangat genting gitu ya, hidup mati, itu akhirnya jadi pilihan karena tema keluarga itu bagus untuk disampaikan dengan cara itu kalau menurutku. Kadang-kadang kan cerita keluarga itu dari luar itu kelihatannya sangat sederhana ya masalahnya, tetapi di dalam dirinya itu rumit bagi anggota-anggota keluarganya. Kadang-kadang kita berkonflik dengan kakak, bapak, dan lain-lain, itu tidak ada satu konflik yang sangat genting, tapi itu adalah tumpukan-tumpukan berbagai hal kecil yang terjadi gitu. Nah, karena itu memang tanpa banyak konflik yang genting gitu, tetapi berdampak yang sangat personal bagi setiap anggotanya. Akhirnya kayak gitu sih, makanya diputuskan dibuat tanpa konflik yang genting di dalam ceritanya.
Writer's block ya, semua orang pernah ngalamin ya kalau nulis sesuatu. Kayak kita nulis tugas kuliah juga pasti kan lu kita punya writer's block gitu ya. Kayaknya emang apa sih hal yang umum dialami. Dan kalau kami pada waktu itu memutuskan ada waktu di mana kami nggak megang-megang ceritanya lagi untuk berapa lama supaya punya waktu untuk lebih fresh dan mikirin yang lain, makanya nulisnya jadinya 2 tahun gitu walaupun bukunya nggak tebel. Ya jadi waktu itu pendekatan kami adalah ya udah kalau ceritanya belum menampilkan diri kita tunggu aja dulu.
Sempat sih di bab 2 sebetulnya itu agak lama diem ceritanya. Terus aku ingat lagi mandi gitu, dapet kayaknya kita itu harus aku keluar gitu ngobrol sama Messi, mungkin kita ini harus mengexpand, menggali kembali ini bukan hanya cerita dua orang ini gitu kan, tapi dua orang ini sangat terpengaruh dari bagaimana mereka berhubungan dengan orang tuanya, hubungan antar orang tuanya, dan lain-lain. Kita akan hanya bisa akan melanjutkan kalau kita mengenal Bapak, mengenal Bibi Sari, dan mengenal Paman Geokritis dengan lebih gitu. Nah, waktu itu akhirnya sempat diem dan mencoba mengenali tokoh-tokoh di luar dua sepupu ini gitu. Jadi makanya sempat agak lama sih diemnya di bagian tengah.
Enggak sih ya, maksudnya bukan riset yang deliberate gitu, karena it's not that kind of story. Di buku yang abis ini itu yang risetnya banyak banget gitu ya. Kalau untuk buku yang ini, kami lebih pengen ngegali apa sih hal yang bisa diobrolin soal keluarga yang gak banyak dibahas sebelumnya, terutama kalau novel keluarga yang ada di Indonesia gitu, yang ngomongin soal sepupu dan lain-lain. Jadi kami baca banyak buku dan baca banyak referensi. Pada waktu itu kami mulai memperluas bacaan ya, waktu itu lagi demen baca karya penulis Amerika Latin, terus mulai baca penulis Jepang, mulai baca penulis Korea, mulai baca penulis klasik lagi, jadi memperluas referensi kali ya. Bukan riset untuk memajukan plot buku, tapi lebih membuka pikiran dengan baca referensi gaya-gaya penulis baru yang sebelumnya kami belum terlalu akrab gitu.
Jadi waktu itu mencari penyunting dulu ya waktu itu. Jadi kami belum tahu mau diterbitkan ke siapa gitu kan. Ada satu penulis namanya Dewi Harisma Michelia gitu. Dia cukup mengenal tulisan kami gitu. Nah, terus dia menjadi penyunting buku ini di edisi pertamanya. Nah, terus waktu kami kirimi ternyata dia suka sekali dan mau untuk menjadi editornya. Nah, sesudah itu dia yang mengusulkan bagaimana kalau diterbitkan oleh penerbit Oak gitu. Nah, kebetulan kami juga suka karya-karya Oak dulu gitu yang diterbitkan oleh penerbit ini, dan Oak-nya ternyata senang waktu itu, ya udah terbitlah gitu. Jadi memang belum, kami tidak sempat menawarkan ke beberapa penerbit gitu loh, tapi waktu itu penerbit pertama yang kami rasa kami suka dengan pilihan-pilihan cerita yang diterbitkan mereka gitu, jadi udah.
Tapi memang kami memutuskan nggak mau terbit sama penerbit mayor ya.
Oh iya.
Kami memang memutuskan waktu nulis semasa inginnya diterbitkan sama penerbit independen. Karena pada waktu pertama sih kami pernah nulis bareng sebelumnya, punya buku pertama yang terbit sama penerbit mayor, dan dari sana kedua kami udah mulai bikin toko buku pos kan yang lebih banyak kerja sama penerbit independen. Dari situ kami ngerasa kami lebih cocok sama filosofi dan gaya kerja dari penerbit independen dibandingin penerbit mayor. Makanya kami sebelum ketemu Michelle pun udah memutuskan maunya terbit sama penerbit independen aja. Yeah. Lalu kemudian dijodohkan sama Michelle dengan Oak gitu. Berantemnya ini sih, kami kan kalau nulis sendiri aja susah, nulis berdua ada apa ya ketegangannya. Dan kayaknya memang kalau mau nulis berdua dengan bagus, nggak boleh saling ngalah gitu. Dua-duanya harus ngerasa nyaman dengan arah tulisannya. Oke, nah jadi kalau begitu kan artinya harus sejujur mungkin kan menyampaikan feedback. Kadang-kadang bersih tegang karena terlalu jujur kali ya. Cuma kami waktu itu sepakat bukunya ini harus berjalan ke arah yang memang disepakati keduanya, dan kami berdua sama-sama suka dan bangga sama bukunya. Jadi nggak ada yang boleh ngalah gitu, kurang lebih.
Iya. Itu aturan yang dibuat di awal yang kemudian jadinya sulit diterapkan gitu. Karena pokoknya kita nggak boleh ngebungkus ini kalau salah satunya ngalah gitu.
Pertama, mungkin ini ya, buat aku menulis itu sangat sulit. Menulis itu bukan hal yang mudah. Jadi yang bisa bikin kita terus akan bertahan menghadapi writers, bertahan menghadapi kebuntuan, dan semakin banyak baca, semakin akan ngerasa kagum dengan bagaimana orang lain bisa menulis dan mungkin jadi gak pede gitu ya. Yang bisa membantu kita melampaui semua itu adalah kalau kita percaya cerita kita ini memang layak ditulis, layak dibaca, dan kita adalah orang yang tepat untuk menulisnya gitu. Kalau bukan karena itu, mungkin susah banget untuk bisa lanjut nulis gitu ya, kalau jenis orang yang kayak aku. Jadi mungkin kalau berbagi reminder gitu, kalau cerita ini menurutmu memang layak ditulis dan kamu ngerasa kamu orang yang tepat untuk menuliskannya, itu bisa jadi motivasi buat terus berusaha sampai selesai nulis gitu.
Ya, kalau aku tipsnya, ini yang sebetulnya reminder untuk diri sendiri juga gitu ya, adalah latihan sih yang sering gitu ya, menulis. Karena buat ngelemesin aja gitu, jadi dari latihan itu membuat kita terlatih untuk membuat kalimat, kemudian melatih observasi juga gitu. Kalau misalkan sering latihan, pasti besok-besok itu kayak masa kita melihat satu hal itu begitu-begitu terus gitu kan, atau kalimat mengungkapkannya dengan cara yang sama selalu kayak gitu-gitu. Nah, kalau rajin berlatih dan membaca sih referensi jadi tambah banyak sih. Dan tapi susah banget nulis itu.
Kami kagum sama orang yang bilang menulis itu gampang, iya, atau kayak bisa nulis banyak banget gitu. Kami kagum banget sih, karena iya, buat kami nulis itu susah gitu.
Oh, dan mungkin tips juga kalau ada teman yang diajak sih. Kalau aku tuh si Steinbeck itu pernah bilang bahwa menulisnya tulislah untuk satu orang gitu. Yang ada di pikiranmu. Jadi kayak jangan pikirkan terlalu banyak pembaca atau kritikus dan lain-lain. Coba pikirkan ada satu orang yang akan membaca tulisanmu dan tulisannya gitu. Itu akan membantu memfokuskan ceritanya. Dan beneran nanti orang itu minta baca gitu. Jadi misalkan ya aku menulis pasti aku minta Messi baca gitu. Biarpun kadang Messi malas baca tulisanku karena
dirongrong habis itu.
Iya, jadinya ini dia nggak segitu attach-nya sama tulisan itu, tapi aku akan merongrongnya gitu loh dengan komentar atau apa kayak gitu. Tapi ya itu berguna sih kalau ada teman partner untuk menulis gitu.
Nah, itu dia teman-teman baca sekilas cerita di balik penulisan novel semasa. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru dan bermanfaat setelah mendengarkan pengalaman menulisnya Teddy dan Macy. Terima kasih juga untuk Teddy dan Macy yang sudah mau meluangkan waktunya bercerita, sharing seputar novel semasa. Terima kasih juga untuk para pendengar. Jangan lupa untuk follow akun Podca, bagikan ke teman-teman kamu melalui sosial media, dan kirimkan masukan serta komentar kamu mengenai episode Podca di Instagram @kumpulbaca. Apa yang kamu suka atau topik apa yang ingin kamu dengarkan untuk episode selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kumpul Baca. Teman baca juga bisa berpartisipasi dalam program ini dengan cara mengirimkan cerpenmu ke email kumpulbaca@gmail.com dengan subjek Teman Baca Bercerita. Jangan lupa follow Instagram kami juga di @kumpulbaca. Sampai jumpa di episode Podca berikutnya.